Πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Είναι το ραντεβού της Τετάρτης με την εκπομπή Μουσική σε 24, την εκπομπή σε 24 καρέ, συγγνώμη, μια εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 σήμερα εκτάκτως με τον Γιάννη Μπρίντεζη να ρυθμίζει τους ήχους, την Τέπη Βρετού στο μικρόφωνο και νέο αίμα στα pick-up σήμερα και στα μικρόφωνα. Νέο και ταλαντούχο αίμα, Άννα Στερεοπούλου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρίσκω.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ένα βαλσάκι, The Last Vals, μια δική σου σύνθεση από μια παλιά δουλειά, φαντάζομαι.
Είναι ένα παλιό κομμάτι που είχα γράψει αρχικά για πιάνο και είναι η πρώτη μεταγραφή που είχα κάνει για κουαρτέτο εγχόρδων. Mm-hmm. Η ερμηνεία είναι από το κουαρτέτο εγχόρδων Solaris από το Λονδίνο.
Λοιπόν, θα ακούμε τη συνθέση σου και θα ακούσουμε, να πούμε, στη δεύτερη ώρα ένα οπτικοακουστικό έργο καινούριο με τίτλο Πλάνο, το οποίο είναι ένα project, θα λέγαμε, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, soundtrack, ταινία ή όλα μαζί.
Μέσα από διάφορες συζητήσεις που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες, τελευταίες εβδομάδες που έχει παρουσιαστεί, κατάλαβα ότι είναι πιο εύληπτο όταν το περιγράφω ως μια καλλιτεχνική οπτικοακουστική μορφή ύπνωσης.
Ύπνωσης. Λοιπόν, θα μας τα πεις όλα σιγά σιγά, έτσι πέσαμε κατευθείαν στα βαθιά. Αυτή λοιπόν η οπτικοακουστική μορφή, να πούμε ότι ξεκίνησε τις προβολές της παγκόσμια πρεμιέρα, έτσι, 29 Σεπτεμβρίου από το NEZ International Film Festival στην Καλκούτα της Ινδίας, όπου βραβεύτηκε, έτσι.
Ναι, ως καλύτερο μουσικό βίντεο.
Πώς... περίεργο, έτσι, μια τέτοια χώρα με τόσο μεγάλη οπτικοακουστική παραγωγή, έτσι, τον Bollywood αυτή τη στιγμή ανθεί και με ένα τελείως διαφορετικό, θα λέγαμε, είδος κινηματογράφου να ανθίζει, όπως είπαμε και πριν. Πώς είδανε αυτή την μορφή, την οπτικοακουστική μορφή του δικού σου έργου, το οποίο δεν ξέρω να το αποκαλύψουμε?
Όχι ακόμη.
Όχι. Πάμε σιγά σιγά. Ναι. Πόσο ήταν η αντιδράση των Ινδών?
Νομίζω ότι η Ινδία είναι μια χώρα που, πέρα από την δύναμη που έχει στον κινηματογράφο, όπως σωστά ανέφερες, ταυτόχρονα είναι μια κουλτούρα που έχει αιώνες ιστορίας και γνώσεις σε άλλες μορφές αντίληψης ή ναι, κατανόησης και αντίληψης του σύμπαντος. Οπότε, mm-hmm. μιας και υπάρχουν στοιχεία στο έργο με τα οποία προσκαλώ τον επισκέπτη, δηλαδή και ακροατή και θεατή, να βιώσει όλο αυτό το περιβάλλον, όπως το αποκαλώ κυματικό περιβάλλον.
Κυματικό με ύψιλον, έτσι.
Βεβαίως. Είναι το περιβάλλον που αποτελείται από διαφορετικές μορφές κυμάτων, δηλαδή κύματα ήχου, κύματα φωτός, δηλαδή ηλεκτρομαγνητικά, κύματα εγκεφαλικά και όποιες άλλες μορφές και διαστάσεις που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε με τις πέντε μας αισθήσεις. Είναι μια χώρα, να το πω έτσι λίγο πιο απλά, που είναι γνωστή για τον διαλογισμό, για άλλες μορφές.
Τη θρησκεία, τη φιλοσοφία, έτσι, να, και την ενέργεια.
Ωστόσο, δεν θέλω ίδια να το περιορίσω σε κάτι τέτοιο. Είναι ένα ταξίδι, είναι μια εσωτερική διαδρομή, mm-hmm. που προσφέρει σε όποιον το παρακολουθήσει.
Ήταν δική σου επιλογή να ξεκινήσει το ταξίδι του από την Ινδία, το πλάνο?
Όχι, ωστόσο είναι ένας προορισμός που θα ήθελα να επιστρέψω ίδια, mm-hmm. που είχα βρεθεί το 2014 για την προβολή της ταινίας «Το δέντρο και η κούνια» της Μαρίας Ντούζα, που είχα κάνει τη μουσική και είχε την καλοσύνη να με προσκαλέσει, και έτσι γνώρισα αυτή την κουλτούρα η οποία με έλκει από πριν, φυσικά.
Θα ακούσουμε αργότερα και ένα κομμάτι από «Το δέντρο και την κούνια». Τώρα έτσι ακούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, την πρώτη ώρα, διάφορες συνθέσεις σου, διαφορετικές. Και νομίζω ότι στο δεύτερο μέρος, τη δεύτερη ώρα, από τις 11 μέχρι τις 12, θα καλέσουμε τους ακροατές να βάλουν δυνατά τον ήχο και χωρίς σχόλια να ταξιδέψουν σε αυτό το οπτικοακουστικό έργο σου και να νιώσουν ο καθένας με το δικό του τρόπο το ταξίδι. Άννα Στερεοπούλου εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με συνθέσεις δικές της, πρωτότυπες μουσικές. Άννα, έχεις σπουδάσει μουσική, έτσι?
Ναι, Και επίσημα.
Και επίσημα. Φαντάζομαι όχι στην Ελλάδα.
Στο Λονδίνο ήμουν. 7 χρόνια, ήταν 5 χρόνια οι σπουδές και 2 άλλες συνεργασίες και εργασία.
Και από όσο διαβάζω στο βιογραφικό σου, έχεις μια ειδίκευση στο χώρο της μουσικής σύνθεσης για κινηματογράφο. Πράγμα που εδώ ακόμα νομίζω είμαστε έτσι πολύ πίσω, αλλά μίλα μου λίγο γι' αυτό. Πώς είναι η σπουδή και η εμπειρία εκεί?
Σε αυτόν τον τομέα ή...
Σε αυτόν τον τομέα, ναι. Το συγκεκριμένο.
Αυτό είναι κάτι καταρχάς που μου γεννήθηκε σαν αγάπη, σαν ενδιαφέρον και όνειρο μάλλον, στα 14, στην ηλικία των 14.
Ποιος ήταν η αφορμή, ποιος συνθέτης?
Όχι, ήταν ο καιρός και η μητέρα μου. Δηλαδή ήταν καλοκαίρι, αλλά έβρεξε ξαφνικά και μετά βγήκε πάλι ο ήλιος. Οπότε είπα στη μητέρα μου τι συνέβη και μου λέει, ωραία, αυτό πες το μου τώρα μέσα από το πιάνο. Και έγραψα το πρώτο μου κομμάτι, αφού βέβαια είχα από μικρή ξεκινήσει πιάνο, και το κομμάτι αυτό λεγόταν «Η βροχή». Τότε κατάλαβα ότι με ενδιαφέρει πολύ να γράφω μουσική για εικόνα ή μουσική που να δημιουργεί εσωτερικές εικόνες. Είχα ήδη βέβαια πολλά ακούσματα και από το σπίτι, μεγάλη και ενδιαφέρουσα συλλογή δίσκων βινιλίου, πολλά άλλα ενδιαφέροντα, βιβλία, ταξίδια κλπ. Και στο Λονδίνο τα ερεθίσματα ήταν ακόμη πιο έντονα, ειδικά σε αυτήν την ηλικία της μεταεφηβείας, μόλις έχεις τελειώσει το σχολείο και φεύγεις και δέχεσαι τόσες συχνότητες διαφορετικές, αρώματα, εικόνες, γλώσσες διαφορετικές, συμπεριφορές, διαφορετικά είδη μουσικής, διαφορετικό κλίμα, διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετική κοινωνία. Οπότε δεν μπορείς να μην αρχίσεις να διαμορφώνεις κάτι, το οποίο βέβαια προσθέτεις στη δική σου προσωπικότητα και αναπτύσσεις.
Σκεφτόμουν τώρα, κοίτα κάτι συμπτώσεις. Η πρώτη σου σύνθεση να λέγεται «Βροχή» και να σπουδάσεις μουσική στο Λονδίνο, έτσι.
Α, όντως, το οποίο είναι... ποτέ δεν το σκέφτηκα έτσι.
Το οποίο είναι κατεξοχήν, έτσι, βροχερό.
Η βροχή μου αρέσει πολύ, είναι η αλήθεια. Πολλές φορές, όχι πάντα, αλλά πολλές φορές είναι...
Σ' αρέσει ο ήχος?
Ναι, βέβαια ο ήχος εξαρτάται και την επιφάνεια στην οποία θα πέσει η βροχή. Αν πέφτει, ας πούμε, σε μέταλλο ή σε τσίγκο, ας πούμε, δεν είναι τόσο ευχάριστο. Αλλά εξαρτάται. Ναι, με συγκεντρώνει. Βέβαια, ζώντας για τόσο καιρό, τέτοιο μεγάλο διάστημα στη χώρα αυτή, δεν είναι τόσο η βροχή, είναι το ότι δεν έρχεσαι σε επαφή με τον ίδιο τον ουρανό. Και ως έμβια όντα, τουλάχιστον εμείς στη Μεσόγειο που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον ουρανό, καταλαβαίνεις ως θηλαστικό τι σου λείπει.
Και η θάλασσα, φαντάζομαι.
Και η θάλασσα. Έτσι. Γι' αυτό είχα κάνει κάποια έτσι ξαφνικά ταξίδια, έφευγα, έπαιρνα το τρένο, κατέβαινα νότια για να νυφτώ με θαλασσινό νερό.
Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω σιγά σιγά γιατί το πλάνο είναι έτσι. Θα αποκαλύψουμε αργότερα περισσότερα για το οπτικοακουστικό αυτό έργο, το πλάνο. Να μιλήσουμε λίγο για σένα, για την πορεία σου. Ήδη μας έχεις πει τα πρώτα βήματα, τις σπουδές. Ήθελα να σε ρωτήσω, Άννα, ως παιδί της εικόνας, πιστεύεις ότι ο ήχος μπορεί να λειτουργήσει, η δύναμη του ήχου μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, μπορεί να λειτουργήσει με την εικόνα ή μπορεί να λειτουργήσει και μόνη της να φτιάξει εικόνα?
Παιδί του εικόνας εννοείται εμένα, εννοείς?
Παιδί της εικόνας είμαστε όλοι, και εγώ και η δική μου γενιά. Είμαστε μια γενιά που έχουμε μεγαλώσει με την εικόνα και με την επιρροή της δύναμης της εικόνας.
Τότε χαίρομαι που το λες έτσι, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις πιάσει το βαθύτερο νόημα και στον χώρο του έργου. Ήθελα να πω κάτι και για πριν για το Λονδίνο. Δηλαδή, ένα από τα δυνατά ερεθίσματα είναι κάποιες αρκετές ώρες που πέρασα ακούγοντας τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, το London Greek Radio, που είχε εκπομπές με θέατρο στο ραδιόφωνο.
Κάτι που είχε και η ΕΡΤ παλιά, βέβαια, και ήταν εξαιρετικό.
Και μου άρεσε πολύ. Βέβαια, τολμώ να πω ότι προς το τέλος της διαμονής μου άκουγα ακόμη και ποδόσφαιρο από το ραδιόφωνο, από το ίντερνετ ελληνικό, ελληνικές περιγραφές. Όλες αυτές οι εικόνες που δίνει ο ήχος, δεν μπορώ, νομίζω θα είναι εγωιστικό όσο η ίδια παιδί του ήχου να υπερασπιστώ τον ήχο, γιατί έχουμε 5 αισθήσεις. Πρέπει να τις εκτιμάμε όλες. Όλες μας δίνουν το όλον. Υπάρχουν άνθρωποι που τους λείπουν μία ή περισσότερες αισθήσεις. Οπότε, επειδή έχω συνεργαστεί και με την Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος και με τον Φάρο Τυφλών, και οι δύο περιπτώσεις μου έδωσαν πολύ σημαντικά μαθήματα για το τι σημαίνει να έχεις και να εκτιμάς κάποιες αισθήσεις ή όλες σου τις αισθήσεις. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι μία είναι πιο σημαντική από τις άλλες, αρκεί να παραμένουμε ζωντανοί. Και την ώρα που δεχόμαστε το οποιοδήποτε ερέθισμα, να έχουμε ανοιχτούς όλους τους πόρους. Δηλαδή, θέλω να πω, τον ήχο μπορούμε να το δεχθούμε και από το ίδιο το χρώμα, την εικόνα και τη δόνηση, δηλαδή που δημιουργεί το διαφορετικό χρώμα, ή ακόμη και μέσα από τους πόρους μας. Δηλαδή, από 5 Hz και κάτω δεν μπορεί το ανθρώπινο αυτή να... Όχι, υποτίθεται από 20 Hz και κάτω δεν μπορεί να ακούσει, ωστόσο πιο χαμηλά τους δέχεται μέσα από τους πόρους του δέρματος.
Πολύ σωστό, και μπράβο που το λες και το τολμάς, γιατί πραγματικά ως γενιά της εικόνας έχουμε μάθει όλοι ουσιαστικά να δίνουμε περισσότερη έμφαση στην εικόνα, έτσι. Έχουμε ξεχάσει τον ήχο, τον λόγο, ίσως έχουμε βάλει λίγο πιο πίσω τις υπόλοιπες αισθήσεις, και θα πρέπει να το ξαναεξετάσουμε για την ισορροπία, μάλλον, έτσι. Λοιπόν, εδώ με την Άννα Στερεοπούλου στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούμε, Άννα, τη σύνθεσή σου «Η έκλειψη».
Ναι, βέβαια έχει άλλο τίτλο, δεν είναι ακριβώς λέξη, είναι ένα σύμβολο, αλλά ναι, αυτό είναι για ένα απόσπασμα από την ταινία «Η έκλειψη» του Αντωνιόνι.
Εξαιρετικό soundtrack και η μουσική της ταινίας.
Και αρχιτεκτονική.
Το είχα παίξει πριν από 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, με αφορμή την προβολή της ταινίας στο Τριανών. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Μουσική σε 24 καρέ, μέρος δεύτερο, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με την Άννα Στερεοπούλου και τις μουσικές συνθέσεις της. Λέγαμε, Άννα, πριν για τις σπουδές σου στο Λονδίνο, για την πορεία που έχεις μέχρι τώρα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το πλάνο, έτσι, το νέο αυτό οπτικοακουστικό σου έργο που ξεκίνησε τις προβολές της, είπαμε, από την Ινδία, αλλά προβλήθηκε και στο 60ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.
Τώρα, ναι, στην ενότητα Film Forward και στην αγορά. 6 Νοεμβρίου ήταν στο Σινέ Μακεδονικών, η ελληνική πρεμιέρα.
Πώς ήταν η αντιδράση του κοινού?
Με συγκίνησε πάρα πολύ το κοινό, μου έδωσε πολύ ελπίδα. Mm-hmm. Δεν έφευγε μετά, γιατί ακολούθησαν πολλές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, mm-hmm. που όπως με κάθε συζήτηση ή ακόμα και αυτή η συνέντευξη, η συζήτησή μας τώρα εδώ με βοηθάει να οριμάσω, να καταλάβω πράγματα. Θυμάμαι μία ερώτηση ενός επισκέπτη, που με ρώτησε αν θα με ενδιέφερε να ξαναμιξάρω το έργο ηχητικά, surround. Και είχα πει ότι ίσως, αλλά αργότερα ή κάποιο άλλο έργο, πάντως το ίδιο δεν θα το πείραζα. Αυτό όμως, επειδή το σκεφτόμουν αργότερα, όχι, δεν με ενδιαφέρει να το κάνω surround. Σίγουρα βέβαια δεν θα ξεχάσω την προβολή της ταινίας «Το δέντρο και η κούνια».
Ακούσαμε και πριν το
ναι,
κομμάτι,
το
έτσι
τρέιλερ,
με αυτό μπήκαμε.
Η οποία είχε γίνει στο Olympion πριν κάποια χρόνια, που έχει από τα καλύτερα ηχοσυστήματα στην Ελλάδα. Και φυσικά ένιωσα, όχι κατάλαβα, ένιωσα την δύναμη του surround.
Mm-hmm.
Μάλιστα σε ήχο και μουσική που είχα δημιουργήσει ίδια. Ωστόσο, επειδή ένας από τους στόχους του πλάνου είναι να βοηθήσει την ανάπτυξη των listenings mm-hmm. στην Ελλάδα, και η δική μου οπτική, ηχητική οπτική, για τα listening, τις ακροάσεις, είναι να εκτιμήσουμε, πέρα από τον ήχο, να εκτιμήσουμε την ίδια τη λειτουργία των αυτιών μας,
mm-hmm.
Που ούτως ή άλλως ακούμε surround. Η τεχνολογία έχει πάρα πολλά χρήσιμα και θετικά που μας προσφέρει, αλλά ταυτόχρονα, αν αφαιθούμε σε αυτό, πάβουμε να χρησιμοποιούμε και να θέτουμε σε λειτουργία οι ίδιοι τις δυνατότητές μας.
Η ταινία αυτή, ας πούμε, το οπτικοακουστικό αυτό έργο, η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά δεν το έχω απολαύσει στη μεγάλη οθόνη. Το είδα στον υπολογιστή και θα ήθελα να ζήσω την εμπειρία της μεγάλης οθόνης. Μου θύμισε πάρα πολύ ένα ντοκιμαντέρ του Derek Jarman, το Blue, έτσι, αυτού του μυθικού Βρετανού σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ζωγράφου, έτσι, ο οποίος τότε μέσα από μία μπλε οθόνη και ένα δάσος από φωνές και ήχους είχε καταγράψει την εμπειρία της ζωής του με το AIDS και την σκιά του θανάτου και βέβαια μέσα από όλο το συμβολισμό του μπλε. Στο δικό σου έργο, το οποίο δεν είναι ακριβώς μπλε, έχει και κάποιες άλλες αποχρώσεις, άλλους συμβολισμούς, πώς να το εκφράσω.
Ο καθένας δίνει τις δικές του ερμηνείες. Σίγουρα είναι... Μην σε διακόπτω όμως.
Ναι.
Στο πάω αλλού, γιατί κάπου θες να το φας.
Όχι, ήθελα απλά να σε ρωτήσω τι ήταν αυτό που σε ενέπνευσε.
Καταρχάς, ευχαριστώ που μου είπες για το συγκεκριμένο έργο, γιατί δεν το γνώριζα.
Το είχα δει και εγώ πρόσφατα. Είναι ο καλλιτέχνης αυτός, πρέπει να έφυγε από τη ζωή στα 90's, το 93 αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, και το είχα δει στο Exile Room που το είχε παρουσιάσει ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης και ήταν πραγματικά έτσι μια ωραία εμπειρία. Δεν ήταν πολύ μεγάλη οθόνη, ήταν προτζέκτορας, αλλά παρόλα αυτά ήταν έτσι ταξίδι,
ναι,
εσωτερικό.
Πάντως η ίδια, μιας και το ανέφερες πριν ότι δεν το ευχαριστήθηκε στη μεγάλη οθόνη, η ίδια όταν το έζησα αυτό, δεν θα ξεχάσω αυτή την εμπειρία. Ήταν πολύ δυνατή και παρατήρησα...
Στο φεστιβάλ, έτσι.
Ναι, και παρατήρησα πόσο στη Θεσσαλονίκη, πόσο τέριαζε mm-hmm. με την αρχιτεκτονική του χώρου. Είναι πολύ σημαντικό που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία προβολής, στην οποία δεν γινόταν να κάνω πίσω, στο σημείο δηλαδή που είχα φτάσει και τελικά έγινε αποδεκτό. Γιατί μέσα από αυτή τη δοκιμή, μέσα από αυτή την προβολή, καταλαβαίνεις τι είναι να διορθώσεις, σε τι είναι να δώσεις έμφαση. Σου δίνει ιδέες, δηλαδή mm-hmm. κάθε λεπτομέρεια σου δίνει ιδέες. Όπως για παράδειγμα, δηλαδή και η ίδια η ακουστική του χώρου. Όπως, επειδή μου αρέσει να σχεδιάζω και ηχητικές εγκαταστάσεις, θα με ενδιαφέρει να είναι και σε άλλα υλικά πλέον. Δηλαδή θέλω να το αναπτύξω κι άλλο. Τα άλλα έργα, βέβαια, πιο κινηματογραφικά που το έχουν εμπνεύσει, είναι σίγουρα το «La Jetée» του Chris Marquet, είναι του 1962 mm-hmm. ταινία. και είναι η ταινία στην οποία έχουν βασιστεί οι 12 πίθηκοι. Είναι ακριβώς το ίδιο σενάριο, βέβαια σε ασπρόμαυρο και του Μαρκέ, που ήταν από τα πρώτα stop motion και animation, και υπάρχει μόνο ένα πλάνο σε ροή, για παράδειγμα. Αυτό είναι ένας από τους λόγους του τίτλου, ή ακόμη και από τις σημειώσεις πάνω στο πλάνο σεκάνς του Παζολίνη, όπου παραλληλίζει τον θάνατο με τον ως καλύτερο μοντέρ, και μιλάει και για το υποκειμενικό, για την προοπτική. Υπάρχει δηλαδή.
Άρα έχει εμπνευστεί από ταινίες περισσότερο, έτσι, όχι από μουσική, από συνθέτες ή από σύνθεση μουσικής, ναι. ή και από αυτό.
Ναι, όχι, και από αυτό. Αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Υπάρχει, ας πούμε, και δηλαδή σαν σενάριο που δεν θέλω να το δίνω στην σύνοψη, δεν το θεωρώ περιττό, γιατί αφήστε το έργο από ένα σημείο και μετά είναι ελεύθερο να ερμηνευθεί όπως ελεύθερα, ναι, από το κάθε επισκέπτη, θεατή, ακροατή. Αλλά το βασικό σενάριο στο οποίο το έχω βασίσει είναι ο θάνατος από λιθοβολισμό της Ολυμπιάδος στην αρχαία Πίδνα το 316 π.Χ. Έχω ταυτιστεί δηλαδή με την συγκεκριμένη ηρωίδα, ώστε να καταφέρω μέσα από την τέχνη να εξαγνίσω φόβους, τραύματα του παρελθόντος.
Mm-hmm. Άρα και σένα έτσι υπάρχει η σκιά του θανάτου, θα λέγαμε.
Είναι ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο φέρει τον θάνατο, τη ζωή και τον έρωτα ταυτόχρονα. Mm-hmm. Το όλον.
Παρ' όλα αυτά όμως το έργο σου εντάσσεται στο πλαίσιο της έρευνας που κάνεις για τη θεραπευτική ιδιότητα του ήχου και της εικόνας, του ύπνου, των ονείρων και του νερού.
Ναι.
Στον ανθρώπινο εγκέφαλο και στην ανθρώπινη ψυχολογία.
Αυτό εξελίσσεται με τα χρόνια, δηλαδή όταν έτσι κι αλλιώς είχα ξεκινήσει από πάντα, με θυμάμαι να βρίσκω ένα θέμα, να το ερευνώ, να το αναλύω, δηλαδή και με πολλές σημειώσεις, με βιβλία ανοιχτά, αλλά στο τέλος είναι λες και τα βγάζεις όλα από το τραπέζι και αυτό δηλαδή, το τραπέζι γίνεται πλήκτρα του πιάνου, όπου απλά βάζω τα δάχτυλά μου και με κλειστά μάτια εκφράζομαι μέσα από όσα έχω αποκτήσει σαν γνώση, αλλά και με δικά μου συναισθήματα.
Προσωπική υπόθεση, έτσι, το πλάνο.
Σίγουρα έχει και την άλλη ερμηνεία ο τίτλος, που είναι το πλάνο, το σχέδιο που θέλω, που φτιάχνω, και είναι συγκινητικό να το βλέπω να πραγματοποιείται, γιατί άλλο να ονειρεύεις και άλλο να το ζεις.
Ωραία, δεν είναι μόνο πλάνο μόνο, έτσι.
Όχι.
Παρ' όλα αυτά έχεις κάνει τη σκηνοθεσία, τη σύνθεση, έτσι, όλο το... δεν είχε συνεργάτες αυτό το έργο.
Όχι, αρχικά ήταν άγχο, αλλά τελικά το ολοκλήρωσα μόνη μου. Ναι.
Σενάριο, όλα, διεύθυνση φωτογραφίας, μοντάζ και την παραγωγή.
Ναι.
Ωραία. Μονοπλάνο, λοιπόν.
Στέρεο πλάνο.
Στέρεο πλάνο. Λοιπόν, να πούμε ότι πέρα από τις δύο προβολές που έκανε στην Καλκούτα της Ινδίας και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη το 60 τώρα το Νοέμβριο του 2019, θα έχει και μέσα στο Δεκέμβριο παρουσιάσει στην Ελλάδα, με μεγάλη τιμή. Είναι στις 9 Δεκεμβρίου, στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανή συναυλία, έτσι, στο στούντιο Ε, στο πλαίσιο του κύκλου συναυλίας στο τρίτο, που κάνει ο πολύ καλός εκλεκτός, παρουσιάζει μάλλον, μαζί με μια μεγάλη ομάδα της συνδιοργανώνουν, ο Πανταζής ο Τσάρας, έτσι, ραδιοφωνικός παραγωγός και διευθυντής του τρίτου προγράμματος. Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Ελεύθερη, Άννα. Αλλά όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλώ μην ξεχάσουν να κάνουν κράτηση μέσα από το email τρίτο at ert.gr.
Και βέβαια και από ένα τηλέφωνο έτσι 210-6066-807 και 8, που είναι η γραμματεία του τρίτου. Αλλά νομίζω ότι πιο ασφαλές είναι ίσως το
μέσω
ίντερνετ,
email.
Μέσω
ναι.
email. Και μετά από αυτή την συναυλία, η οποία να πούμε ότι θα παρουσιαστεί και από το ραδιόφωνο του τρίτου προγράμματος, θα είναι σε σύνδεση ζωντανή. Εμείς να πούμε ότι θα έχετε την ευκαιρία να την απολαύσετε από τις 11 μέχρι τις 12 χωρίς σχόλια, έτσι να κάνει ο καθένας να φτιάξει τις δικές του εικόνες και να ταξιδέψει εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και σε ευχαριστώ για αυτή την
όντως,
πρώτη
είναι η ραδιοφωνική του
η ραδιοφωνική του πρωτιά, πρεμιέρα.
Ναι.
Σε ευχαριστώ πολύ. Να πούμε ότι ο επόμενος σταθμός είναι στο ορολόγιο Ανδρονίκου Κυρίστου. Γιατί επέλεξε αυτό τον χώρο, τον
αυτός
πανέμορφο.
Ο χώρος, αυτό το μνημείο είναι, δεν ξέρω αν είναι το αγαπημένο μου μνημείο, αλλά το αγαπάω πάρα πολύ από μικρή. Επίσης, επειδή με έχει σχέση με τον χρόνο και με το σύμπαν και τρέφω και μια αγάπη και για τη συγκεκριμένη ημερομηνία της 22, που φέτος είναι 22 Δεκεμβρίου, το χειμερινό ηλιοστάσιο, θεωρώ συμβολική και ότι θα φέρει και έμπνευση να ολοκληρωθούν οι φετινές παρουσιάσεις του πλάνου στην Ελλάδα, που ξεκίνησαν από την Ισπανία φέτος, από την κρατική τηλεόραση και σε άλλα μουσεία και πολιτιστικούς χώρους στη Μαδρίτη και το Καστελιόν. Και μετά συνέχισαν στην Ελλάδα, στην Άνδρο, στον Βαρνάβα της Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, στην Ξάνθη, στο Μαρτίνο, στην Λιβαδιά, στη Θεσσαλονίκη πάλι και στην Αθήνα. Θα κλείσει με αυτή την ηχητική εγκατάσταση που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, να η κάθε παρουσίαση να έχει και διαφορετικό χαρακτήρα, δηλαδή να μην είναι όλες συναυλίες. Είναι πράγματα τα οποία έχω εμπνευστεί από εκδηλώσεις που έχω παρακολουθήσει στο εξωτερικό από παλιά και τα οποία βλέπω ότι και τώρα προσπαθούν να βλαστήσουν και στην Ελλάδα, και θέλω όσο μπορώ να βοηθήσω, και σε αυτό σίγουρα μου έδωσε μεγάλη όθηση και η αιγίδα του ΕΟΤ για το 19, που όπως καταλαβαίνω τώρα που ολοκληρώνονται οι παρουσιάσεις, το πιο σημαντικό είναι ότι με βοήθησε εμένα να πιστέψω ακόμη περισσότερο σε αυτό και να το διεκδικήσω και να εκφραστώ ακόμη πιο δυναμικά. Οπότε η ηχητική εγκατάσταση αυτή θα παρουσιάσει το εσωτερικό χώρο του ορολογίου του Ανδρονίκου του Κυρίστου, ως επίκεντρο των παράλληλων δράσεων στο χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς για την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου, που θα είναι συγκεκριμένες ξαναγήσεις από τους αρχαιολόγους. Θα είναι την Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου, από τις 10 έως τις 3:30 το μεσημέρι. Και θα ακολουθήσουν και δύο κυκλοφορίες μουσικές.
Για πες.
Η μία θα είναι στην Corpus Black Records από την Ελλάδα, στο συλλογικό άλμπουμ Sounds of Nature με την σύνθεση CXX, που είναι ουσιαστικά μια μουσική ιστορία του μινιμαλισμού, πώς ξεκίνησε ο μινιμαλισμός και πώς έχει εξελιχθεί ως τις μέρες μας. Και η άλλη είναι στις 22 Δεκεμβρίου στην ισπανική Seattle Dot Records με η σύνθεση Αρμός. Είναι ένα single που λειτουργεί και ως κόντα, ας πούμε, ως κλείσιμο ή fade out του album πλάνου.
Υπέροχη, μπράβο Άννα, πολύ χαίρομαι που είσαι τόσο δραστήρια και που έτσι είσαι πείσμα των καιρών, έτσι των γκρίζων καιρών. Επιμένεις με πλάνα και με χρώματα και με ήχους.
εξής.
The symbolism found in the myth of Minotaur Labyrinth represents the entry to our soul, where we are called to kill our own beast, as well as the quest to discover truth and reveal knowledge. After the exit from the labyrinth, will you open it? The cochlea receives sound in the form of vibration.
Το όργανο της ακοής είναι ο κοκλής.
Two of the three fluid sections are canals. The third is a sensitive organ of
cochlea,
which detects pressure and pulses, which travel along the auditory nerve of the brain and convert that motion to electrical signals that are communicated via neurotransmitters to many thousands of nerve cells.
Τόσο ο κοκλίας όσο και το ακουστικό νεύρος συμβάλλουν στην αναγνώριση του ήχου με κάποιο βαθμό ανάλυση κατά συχνότητα.
The electrochemical analysis.
Και παρουσιάζουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε κάποιο βαθμό κωδικοποιημένα τα ηχητικά ερεθίσματα και περαιτέρω επεξεργασία.
Κάτι, σύνθεση Άννα Στερεοπούλου. Αυτή τη σύνθεση, Άννα, πότε την είχες φτιάξει?
Έκανα το φθινόπωρο του 2017 και ήταν για το άλμπουμ Electron. Ναι.
Πόσο άλμπουμ έχεις κυκλοφορήσει?
Το πλάνο, που είναι και soundtrack, είναι το έκτο solo προσωπικό άλμπουμ, αλλά έχω κάνει και άλλες συνεργασίες, όπως με τον Δαβίδ Μάτα ή αλλιώς Ερισώμα από την Ισπανία, και άλλα single και remix και σε συλλογές, σε διάφορες... Και τα δικά μου είναι όλα εκτός από το Aleph Apeiron που είχε βγει στο Seven Moons Music, είναι προσωπικές κυκλοφορίες ανεξάρτητες.
Το ήταν ερώτηση, αλλά το είπες, έτσι.
Ναι.
Πόσο εύκολο είναι αυτό?
Όχι, το κάθε πράγμα έχει και τα θετικά και τα αρνητικά. Μιας και είπαμε τη λέξη ανεξάρτητο και την Ισπανία πριν, μου έδωσε πολύ ελπίδα η επίσκεψη στην Ισπανία την Άνοιξη, το Μάιο. Και με όλους βασικά τους καλλιτέχνες, αλλά αυτό που μου εξομολογήθηκαν είναι ο στόχος που έχουν οι ίδιοι και κάποιοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί, αλλά και το δίκτυο σονόρας που προωθεί γυναίκες καλλιτέχνηδες, που δεν είναι μόνο το φύλο, είναι η προσπάθειά τους να βοηθήσουν ανεξάρτητους καλλιτέχνες να παίξουν σε μεγάλους χώρους, όχι μόνο σε ανεξάρτητους, γιατί είναι κρίμα να ενισχύουμε το διαχωρισμό. Δηλαδή, όπως βλέπουμε στο εξωτερικό ή από το εξωτερικό που έρχονται σπουδαία ονόματα και παίζουν σε μικρούς χώρους εδώ, έτσι αντίστοιχα είναι ωραίο να δίνεται ευκαιρία και σε ανεξάρτητους καλλιτέχνες, δημιουργούς, να παίζουν σε μεγαλύτερους χώρους. Δηλαδή, να δίνεις φωνή και χρόνο στο ραδιόφωνο, σε έναν καλλιτεχνικό χώρο.
Πολύ σωστά. Και νομίζω ότι και μία από τις κύριες δουλειές της δημόσιας ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης είναι αυτές. Και χαίρομαι που για τη συναυλία αυτή που θα δώσεις εδώ στο στούντιο Έψιλον του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ στις 9 Δεκεμβρίου. Είναι μία πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτό που συμβαίνει, έτσι, συναυλία στο Τρίτο. Να δίνετε βήμα στις ανεξάρτητες παραγωγές, στους νέους ανθρώπους και ταλαντούχους, θα έλεγα εγώ, και όχι μόνο. Επόμενα σχέδια, Άννα, μας είπες βέβαια που έχεις να πας. Μας είπες και για το δίσκο, έτσι, 14 Δεκέμβρη.
Είναι οι δύο κυκλοφορίες, 14 Δεκεμβρίου στην Corpus Black Records και 22 στην Seattle Dot Records. ετοιμάζεται σιγά σιγά και το remix album του Πλάνο, που θα κυκλοφορήσει στις αρχές της επόμενης χρονιάς στην Seven Moons Music. Συνεχίζω συνεργασίες με αρκετούς Ισπανούς μουσικούς και Έλληνες βέβαια, κυρίως στα οπτικοακουστικά. Και περιμένω απαντήσεις από άλλα φεστιβάλ για την οπτικοακουστική μορφή του Πλάνου, κυρίως από το εξωτερικό, αλλά και στην Αθήνα. Το πιο σίγουρο που ξέρω μέχρι τώρα είναι για Αθήνα και Χαλκίδα.
Ωραία, θα είμαστε εδώ να ξαναέρθεις να μας παρουσιάσεις τις νέες σου δουλειές και εύχομαι έτσι να οριμάσει και το κοινό σε τέτοια νέα εγχειρήματα.
Υπάρχει
οριμότητα.
Αυτό δέχεται. Κατάλαβα μέσα από αυτές τις επισκέψεις, αυτές τις πόλεις στην Ελλάδα. Ότι υπάρχει κοινό και υπάρχει μεγάλη δίψα για τέτοιες παρουσιάσεις.
Εγώ εύχομαι να υπάρξει και έτσι και μια πειραματική μετάδοση από την τηλεόραση του Πλάνου. Είναι κάτι που σκεφτόμουν όταν το έβλεπα στην οθόνη του υπολογιστή, αν θα μπορούσε να λειτουργήσει μέσα από την οθόνη της τηλεόρασης.
Ναι, γιατί πλέον έχουν εξελιχθεί και οι οθόνες. Δηλαδή, βεβαίως, πολλά σπίτια έχουν
μεγάλες οθόνες. Και νομίζω ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει και με ήχο έτσι surround.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την
και
πρόταση.
Είναι μια σκέψη που θα μπορούσαμε να τη δούμε, να
μεγάλη
γίνεται.
Μεγάλη μου χαρά.
Λοιπόν, Άννα Στερεοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλεις να είμαστε στην αρχή όταν θα ξεκινήσει το Πλάνο την ραδιοφωνική του, την πρώτη ραδιοφωνική του μετάδοση μετά τις 11. Να πεις ένα γεια ή να αποδεσμευτείς τώρα.
Θα το δούμε αυτό. Ωραία. Αλλά σίγουρα, όπως είπες πριν, ότι να το βάλεις σε μεγάλη ένταση ο ακροατής, θα το βάλεις στην ένταση που προτιμάει ο ίδιος. Δεν υπάρχει.
Και ένα ποτήρι κρασί, έτσι.
Ναι, και καλά κύματα.
Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Στερεοπούλου. Καλό τάξιδο το πλάνο σου και όλα σου τα πλάνα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης.
Η ώρα είναι 11.
Μουσική σε 24 καρέ, τελευταίο μέρος, τελευταία ώρα μέχρι τις 12, σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση το soundtrack Πλάνο της Άννα Στερεοπούλου. Μιλήσαμε πριν γι' αυτό. Απολαύστε το χωρίς σχόλια και αν το θέλετε, anastereo.bandcamp.com, ένα υπέροχο δισκάκι και καλλιτεχνικά, με ένα υπέροχο ποίημα επίσης, δεν μπορώ να σας το διαβάσω όλο. Λοιπόν, καλή ακρόαση, χωρίς σχόλια, θα τα πούμε στις 11.30.
concentrate.
Thank you.
Μουσική σε 24 καρέ, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Συνεχίζουμε το ακουστικό μας ταξίδι με το πλάνο της Άννας Στερεοπούλου σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Καλή σας ακρόαση, χωρίς σχόλια, μέχρι τις 12. Ευχαριστώ και το Γιάννη Πρίντεζη που ρύθμιζε τους ήχους. Καλό βράδυ, καλό οπτικό ακουστικό ταξίδι.
Κατσίκες, γιατί ηχογραφώ ήχους και είχα πάει στις συνειδίες που είχα βρει το λένε και μου λέει έρθει και εδώ. Γράφω μουσική. Όμορφα είναι βέβαια.
Thank you. relations with equilibrium and medicine.
Μ' αρέσει να σου πω.
For the catalytic synthesis.
Όχι απαραίτητα όμως.
Of methane and methanol production.
Ε, ναι, μωρέ, το εύκολο πάντα το φοβόμαι.
Chapter 1. Άρχιο
ψεσίδε. Γεια σας, καλό πόλη μου.
Πρέπει να το κάνεις.
Δεν
είναι καλά.